Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. First of all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will say, "Where is this coming he promised?" Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation. But they deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens existed and the earth was formed out of water and by water. By these waters also the world of that time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness.
2 เปโตรบทที่ 3 ดูก่อนพวกที่รักนี่เป็นจดหมายฉบับที่ 2 ที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายและในจดหมายทั้ง 2 ฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันสัตย์อันซื่อสัตย์ของท่านให้ระลึกเพื่อท่านทั้งหลายจะได้จดจำถ้อยคำทั้งหลายที่ที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดโดยบรรดาอัครนทูตจงรู้ข้อนี้ก่อนคือในการสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปรารถนาของตนและจะถามว่าคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมาอยู่นั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกเพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้เสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้เกิดขึ้นจากน้ำและมีน้ำล้อมรอบทุกด้านด้วยน้ำนั้นเองชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้ถูกทำลายให้พินาศไปพร้อมน้ำท่วม และโดยพระวจนะเดียวกันนั้นท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ไฟเผาสลายคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนแต่ดูก่อนพวกที่รักอย่าลืมความจริงของข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว ของพระองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมา และในวันนั้นท้องฟ้าจะร่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้องและโลกท่าจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไหม้เสียสิ้นแล้วเห็นว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกเผาสลายผลาญสลายไปและโลกธาตุก็จะถูกไฟเผาให้สลายไป แต่ว่าพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งที่ซึ่งความชอบธรรมทรงดำรงอยู่โดยฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ท่านก็จงอุตส่าห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายมีใจสงบปราศจากมลทินและข้อตำหนิขอพระองค์อวยพระพรพระคำของพระองค์ครับ